จะเรียนธรรมะให้รู้เรื่องนะเปิดใจให้กว้างคนที่ปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ทั่วๆไปหลวงพ่อภาวนามานานพอปี25หลวงปู่ดุลท่านว่าภาวนาเป็นละออกไปดูคนอื่นเขาภาวนากันยังไงเข้าสำนักโน้นออกสำนักนี้เที่ยวดูแล้วก็ได้พบความจริงข้อหนึ่งคือคนภาวนาเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่ไม่ภาวนาแล้วคนไม่ภาวนาเยอะเทียบกันไม่ติดหรอกแต่ในหมู่คนภาวนาเนี่ยน้อยคนหรอกที่ภาวนาถูกจุดสำคัญก็คือไม่สามารถพัฒนาจิตขึ้นมาให้เป็นผู้รู้ผู้ดูได้ออกไปเที่ยวตามสำนักต่างๆนะกระทั่งในสำนักครูบาอาจารย์บางสำนักก็มุ่งทำสมาธิกันทำแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปฝึกบังคับจิตให้นิ่งๆทำความสงบเกิดนิมิตเกิดอะไรก็ชอบใจกันอยู่ตรงนั้นอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยกำหนดรูปนามอย่างเดียวเลยคิดกำหนดไปเรื่อยคิดว่าเป็นวิปัสสนาเนี่ยพลาดมันสุดโต่งไปสองข้างพวกหนึ่งไปติดสมาธินิ่งอีกพวกหนึ่งไม่มีสมาธิเลยงั้นมันจะไม่แปลกใจว่าทำไมภาวนากันแทบเป็นแทบตายไม่ค่อยจะได้อะไรขึ้นมาได้อย่างมากก็ความสงบหรือถ้ากำหนดมากๆไปเครียดมากๆบ้าเลยภาวนาแล้วบ้าก็เยอะนะงั้นจุดสำคัญเลยที่เราจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราพัฒนาจิตของเรามามีคุณภาพพอที่จะเดินปัญญาหรือเปล่าการพัฒนาจิตนั่นก็คือการฝึกสมาธิให้ถูกต้องนั่นเองให้มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆหรือออกเห็นโน่นเห็นนี่หลวงพ่อเคยไปวัดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะกลางคืนไปภาวนาเข้าไปกันที่โบสถ์โบสถ์วัดท่านเล็กเขาก็ภาวนาในโบสถ์เต็มนั่งกันเต็มเลยรอบๆโบสถ์ก็นั่งสมาธิเดินจงกรมคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนภาวนาเป็นร้อยเลยเพราะคนไปพักวัดท่านมากนับถือท่านเยอะหลวงพ่อไปแล้วไปดูเขาหน่อยเขาภาวนายังไงส่วนมากหลวงปู่ท่านให้ไปอยู่หลังวัดอยู่เขตพระนู้นในป่าเดินออกมาที่โบสถ์มาดูเข้าไปชะงกดูในโบสถ์โอ้เขาไม่ได้ภาวนาออกมานอกโบสถ์เห็นคนนั่งสมาธิเดินจงกรมในใจก็อุทานอีกนะโอ้ไม่ได้ภาวนาทำไมบอกว่าเขานั่งกันเป็นร้อยๆคนในใจเรานึกว่าเขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้เอาสติไม่ได้มุ่งที่สติเลยมุ่งที่สงบสงบโดยไม่มีสติมันเป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานทิ้งสติตัวเดียวก็คือทิ้งธรรมะไปเลยนะในใจก็คิดอย่างนี้นะก็ปลีกตัวออกมาหยุดใต้ต้นไม้วัดท่านต้นไม้เยอะไปเดินของเรานั่งของเราคนเดียวเช้าขึ้นมาตามพวกคุณป้าเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ก็มองหน้าแล้วหลวงปู่ก็ยิ้มบอกวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะพวกคุณป้าก็สงสัยทำไมหลวงปู่ว่าวันนี้เขาไม่ปฏิบัติปฏิบัติกันเป็นร้อยหลวงพ่อได้ยินน่าอายเลยคือเราเนี่ยไม่เอาไหนเราไปเห็นคนอื่นภาวนานั้นเราไปนึกปรามาสเขาเราเห็นแต่ว่าเขาภาวนาไม่ถูกแต่เราไม่เห็นกิเลสตัวเองพอโดนท่านพูดออกมาลอยๆนะพูดยิ้มวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วแหละมันคือประโยคที่เราคิดในใจเราก็โอ้นี่ท่านก็สอนธรรมะเรานะแต่คนที่ได้ยินเขาก็งงนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเหรอไม่ใช่การปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอกถ้าไม่มีสตินั่งก็ต้องนั่งอย่างมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวถ้านั่งแล้วก็เคลิ้มไปก็ใช้ไม่ได้ ปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัตินะที่เอาเป็นเอาตายก็คือจิตมันไม่ถูกถ้าจิตไม่ถูกสักอย่างเดียวไปทำอะไรมันก็ผิดหมดแหละถ้าไม่คิดเอาก็เพ่งเอามีเท่านั้นเองไม่ใช่รู้สิ่งที่ผิดมีสองอันสุดโต่งสองข้างอันหนึ่งคือกามสุขาริกานุโยคกามสุขาริกานุโยคคือจิตมันไปเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์คือจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องไปดูแล้วก็ลืมตัวเองไปฟังแล้วก็ลืมตัวเองไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองใจมันไหลไปตลอดมันไม่แค่สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ในหกช่องเนี่ยช่องที่ไหลบ่อยที่สุดคือช่องใจไหลไปคิดมากที่สุดก็วันๆตื่นนอนมาก็คิดละคำจริงคิดมาตั้งแต่ก่อนจะตื่นเรียกว่าฝันใจมันไหลไปคิดตลอดเวลางั้นถ้าเราจะทำความรู้จักจิตที่ไหลไปที่ตามกิเลสตามอารมณ์ไปนะที่หย่อนไปเรียกว่าหย่อนไปพวกนี้ตัวที่ควรเรียนมากที่สุดก็คือคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเพราะเกิดบ่อยที่สุดแล้วถ้าเราตามไม่บอดนะไหลไปดูมาที่สองไหลไปฟังมาที่สามไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสอะไรพวกนี้ลดลงไปน้อยลงไปไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดถ้าตาไม่บ่อยก็ไหลไปดูมากเป็นอันดับสองถ้าหูไม่หนวกนะก็ไหลไปฟังเป็นอันดับสามถ้าจะเรียนให้เก่งก็เรียนในที่มันเกิดบ่อยที่สุดเนี่ยจิตหนีไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดห้ามไม่ให้หนีไปคิดไม่ได้นะห้ามให้หนีไปคิดไม่ได้แต่ให้รู้ทันเวลามันหนีไปคิดเมื่อวานหลวงพ่อถึงสอนว่าต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ได้นะอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับการขยับมือได้หมดเลยแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะอยู่ตรงนั้นอยู่เพื่อให้มีสตินะขยับมือไปเนี่ยถ้าขยับผิดนะก็ไปเพ่งใส่มือจิตไปจ่ออยู่ในมือนิ่งอยู่เฉยๆนะมีสติไปจ่ออยู่นะใช้ไม่ได้นะเพ่งอยู่เนี่ยตึงไปนะถ้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยตึงไปถ้าล่องลอยไปจับอารมณ์ได้ไม่ชัดอันนี้หย่อนไปถ้ารู้อารมณ์เท่าที่ปรากฏลงปัจจุบันไปนะอันนี้พอดีนะงั้นอย่างขยับมือเนี่ยขยับแล้วใจล่องลอยหนีไปคิดอันนี้หย่อนไปขยับแล้วก็เพ่งอยู่ที่มือบังคับตัวเองไม่ให้คิดอะไรเงี้ยอันนี้ตึงไปนะเวลารู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดอันนี้หย่อนไปหายใจไปแล้วกลัวจิตจะหนีไปก็จ้องอยู่ที่ลมเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอันเดียวเลยอันนี้ตึงไปไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรเนี่ยจะหย่อนไปตึงไปหย่อนไปตึงไปได้หมดพุทโธไปจิตหนีไปคิดอันนี้หย่อนไปพุทโธแล้วก็เพ่งจิตให้นิ่งไม่ให้มันคิดให้มันคิดแต่พุทโธเดี๋ยวบังคับมันอยู่อันนี้ตึงไปหย่อนไปตึงไปไม่ใช่ทางสายกลางพระเจ้าเริ่มสอนกรรมฐานครั้งแรกในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่หนึ่งเลยที่ท่านสอนเริ่มต้นท่านไม่ได้สอนว่าที่ถูกให้ทำยังไงนะท่านสอนว่าที่ผิดคืออะไรสิ่งที่บรรพชิตหรือนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรเสพมีสองอย่างหนึ่งกามสุขาริกานุโยคสองอัตตะกิลมัฏฐานุโยคกามสุขาริกานุโยคคือใจไหลไปหากามอะไรเรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียกว่ากามมคุณอารมณ์แล้วเรื่องราวทางใจที่คิดนึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปเรียกว่ากามธรรมนะเนี่ยกามมีทั้ง6ช่องส่วนใหญ่ก็หนีไปทางใจนี่อันดับหนึ่งอัตตากิลมัฏฐานุโยคคือการบังคับกายบังคับใจตัวเองจะเดินจงกรมก็เดินบังคับตัวเองนะบังคับว่าห้ามคิดห้ามนึกต้องเดินท่านี้เดินท่านี้ก็ไม่ได้ถ้าไปดูในพระสูตรนะจะไม่มีกำหนดนะไม่เคยเจอหลวงพ่อไม่เคยเห็นว่าท่านกำหนดว่าให้เดินท่าไหนแต่นั่งเนี่ยท่านเคยสอนท่านบอกให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวนี่เน้นที่รู้เน้นทำไมให้นั่งสมาธิเพราะเป็นท่านั่งที่นั่งได้นานไม่มีเก้าอี้นั่งถ้าเรามีเก้าอี้นั่งเรานั่งเก้าอี้ก็ได้มันอยู่ที่จิตถูกไม่ถูก แต่เรื่องเดินเนี่ยท่านก็ไม่ได้สอนนะหลวงพ่อไม่เจออาจจะมีก็ได้แต่ว่าไม่เจอว่าให้ก้าวขาซ้ายหรือขาขวาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะมันจะมีในตำราชั้นหลังๆเรื่องลักษณะของพระมหาบุรุษมหาบุรุษลักษณะหรืออะไรเนี่ยเวลาเดินก้าวขาขวาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเดินจงกรมต้องก้าวขาขวาก่อนยังไม่เคยเจอว่าท่านสอนเดินจงกรมยังไงจะเอามือไว้ข้างหน้าหรือมือไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นจุดสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าให้ใจสุดตรงไปสองฝั่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าใจไหลไปคิดให้รู้ทันใจไหลไปเพ่งให้รู้ทันนะที่ผิดมีสองอันเองเวลาใจไหลไปคิดแล้วเรารู้ทันนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เวลาใจไหลไปเพ่งแล้วรู้ทันไม่เลิกเพ่งหรอกเพราะอะไรจิตที่ไหลไปคิดเป็นจิตอกุศลเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วทันทีที่สติเกิดความปรุงแต่งฝ่ายชั่วดับทันทีเลยการที่หลงไปคิดนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วส่วนการที่พยายามมาควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมตัวเองเนี่ยเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายดีเป็นการมีความภาคเพียรอยู่ไม่ใช่อกุศลนะแต่ว่าอกุศลแทรกง่ายภาวนาแล้วอยากได้ผลอะไรเงี้ยอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อันนี้อกุศลมันแทรกนะแต่การที่พยายามฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจพยายามให้จิตใจอยู่กับกายอยู่กับใจไม่หนีไปไหนมันเป็นกุศลอยู่นะใจไม่ตกไปตามกิเลสราคะโทสะที่รุนแรงตกไปโมหะหรือราคะที่ละเอียดนะติดในความสุขความสงบของสมาธิเพราะเวลาที่เราไปรู้จิตที่เพ่งเนี่ยไม่หายหรอกต้องไปดูต้นต่อของจิตที่เพ่งอีกทีมันอยากปฏิบัติให้รู้ทันตรงนั้นนะอยากปฏิบัติมันอยากดีไอ้ตรงอยากชั่วเนี่ยไหลไปหาอารมณ์เนี่ยดูปุ๊บขาดปั๊บตรงอยากดีเนี่ยรู้แล้วถ้าไม่เห็นถึงตัวอยากมันนะไม่ขาดอ่ะจ้องอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเลิกจ้องเมื่อไหร่จะเลิกจ้องก็แกจ้องอยู่แกจะไปเลิกได้ไงเคยมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห้วงน้ำหมายถึงกิเลสทั้งหลายนั่นเองพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระเจ้าตอบเทวดาดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดาเนี่ยท่านนึกว่าท่านได้พระอรหันต์เหมือนกันนะแล้วมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาชวนสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้กันมาตั้งคำถามว่าพระองค์ข้ามได้ไงเพื่อจะได้คุยว่าฉันข้ามมายังไงพระเจ้าบอกเราข้ามมาโดยไม่พักและไม่เพียรเทวดาเซอร์ไปเลยก็ถามพระเจ้าดูไม่รักหน้านะไม่รักหน้ารักธรรมเขาไม่เข้าใจก็ถามไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่มันเป็นยังไงพระเจ้าตอบว่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้โสดาได้พระโสดาเลยคำว่าพักอยู่นะก็คือกามสุขาริกานุโยคการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆจะจมลงคือจะไปอบายนะเพียรอยู่ก็คืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการทำกายทำใจให้ลำบากควบคุมกายควบคุมใจไว้จะลอยขึ้นไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้แต่ทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางนิพพานเนี่ยพระเจ้าบอกเราไม่พักอยู่เราไม่เพียรอยู่ถ้าเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งนะแล้วเราไปเห็นนักปฏิบัติเราจะรู้เลยคนนี้พักอยู่คนนี้เพียรอยู่เราจะรู้เลยทางสายกลางที่ไม่พักไม่เพียรนะเมื่อวานสอนแล้วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องนานนะวันหนึ่ง15นาทีก็พอทำไมขอน้อยเพราะขอมากกว่านี้ไม่ให้นะทำได้วันสองวันเดี๋ยวเลิกแล้วบอกขอวันละชั่วโมงเดี๋ยวก็อ้างโน่นอ้างนี่ไปเลยนะข้ออ้างเยอะอยากนิพพานแต่ข้ออ้างเยอะนะเลยขอ15นาทีให้ไม่ให้ไม่ให้ก็แล้วไปบ๊ายบายสุดปัญญาที่จะสอนแล้วครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเคยบอกนะว่าเหมือนสอนควายขึ้นภูเขาเข็นควายขึ้นภูเขานะยิ่งกว่าเข็นครกอีกนะ ข็นครกขึ้นเขาแล้วค่อยดันไปดันไปอย่างมากมันก็กลิ้งลงมาทับเอาเข็นควายขึ้นภูเขาเนี่ยมันอาจจะหล่นลงมาทับเราก็ได้แถมยังขวิดเราได้อีกนะงั้นอย่าทำตัวแบบควายก็แล้วกันนะทำตัวเป็นมนุษย์ผู้เจริญขอ15นาทีเท่านั้นแหละไม่เอามากหรอกไหว้พระสวดมนต์สัก 2-3 นาทีนะถัดจากนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะใช้การสวดมนต์ก็ได้นะสวดบทที่ไม่ยาวเกินไปนโมตัสสะภะคะวะโตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบทเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือยาวไปก็เอาให้สั้นหน่อยพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้นะสั้นๆแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะคอยรู้ทันจิตไว้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้เรียนสิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองเรียนสิ่งที่ผิดนะพอเรารู้ว่าเป็นผิดมันก็ถูกเองแหละไม่ต้องทำที่ถูกที่ถูกทำไม่ได้แค่คิดจะทำมันก็ผิดแล้วเพราะว่ามันโลภแค่คิดจะทำก็โลภผิดแล้วให้รู้สิ่งที่ผิดแล้วมันถูกของมันเองเมื่อไหร่มันไม่ผิดเมื่อนั้นมันก็ถูกก็แค่นั้นเองงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาก็ได้ไม่ชอบบริกรรมก็รู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะเคยฝึกท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบก็ได้แต่อย่าไปคิดว่าเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบไปนะแล้วทำอะไรแล้วคอยรู้ทันจิตไว้ไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรคอยรู้ทันจิตไว้พุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความนิ่งนิ่งว่างๆอยู่ก็รู้รู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจอยู่ก็รู้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องอยู่ก็รู้เดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็รู้บางคนเพ่งที่เท้าอันเดียวบางคนเพ่งทั้งตัวเลยเพ่งร่างกายทั้งตัวเลยแล้วบอกว่านี่รู้ตัวทั่วพร้อมทำหน้าให้ดูอย่างนี้ไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมนะอย่างนี้มันบังคับตัวเองเครียดไหมเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปนะหรือจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยหัดดูไปนะแต่เวลาทำในรูปแบบนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้นะพอรู้ทันนะถ้าไหลไปคิดเนี่ยหายปั๊บเลยถ้ารู้ว่าเพ่งก็ค่อยๆ คลายออกทำใจให้สบายๆอย่าไปซีเรียสกับการปฏิบัติปฏิบัติสบายๆเพราะครูบาอาจารย์จะสอนภาวนาให้สบายๆทำไมสอนให้ภาวนาสบายๆเพื่อจะได้ไม่เพ่งนะอย่างหลวงพ่อพุธนะสอนภาวนาไปสบายๆให้มีความสุขอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่เพ่งถ้าเพ่งเราเครียดนะเหนื่อยเพราะงั้นเรียนสิ่งที่ผิดนะแล้วถูกแอสไซน์ให้ไปอ่านหนังสือเรียนทำคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งนะนี่ไปหาอ่านเอานะไปหัดนะหัดสังเกตใจหนีแล้วรู้ใจเพ่งแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้มากถ้าตัวนี้เป็นแล้วเนี่ยการภาวนาที่เหลือจะง่ายแล้วนะจะไม่ยากแล้วเพราะจิตใจมันจะเข้าทางสายกลางไม่ตกไปสู่กามสุขาริการุโยคคือการตามกามไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผลิตภัณฑ์สิ่งที่มากระทบร่างกายตามกามธรรมกามธรรมคือเรื่องกามทางใจคิดนึกปรุงแต่งสนุกสนานไปรู้จักกรรมมาทำไหมคิดเพลิดเพลินสนุกสนานอุ้ยไปเที่ยวโน่นดีกว่าไปดูนี่ดีกว่าเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ากรรมมาทำไปหาเนี่ยกินดีกว่าเนี่ยกรรมมาทำไปจีบไปคนนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยนี่กรรมมาทำทั้งหมดเลยงั้นใจไหลไปในกรรมหย่อนไปนะไปทุคติอยากจะดีบังคับกายบังคับใจเครียดไปหมดเลยนี่อัตตากิลมัฏฐานุโยคตึงไปตึงเก่งๆก็ได้เป็นฤาษีนะห่อได้หรือไปเป็นพรหมอย่างนี้ภาวนาเก่งๆแบบฤาษีแต่ไม่ไปนิพพานจะไปนิพพานก็ต้องเข้าทางสายกลางให้ได้จะเข้าทางสายกลางทางที่ถูกได้โดยการรู้ทางที่ผิดทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตผิดก็รู้จิตผิดก็รู้ไม่ต้องทำให้ถูก ถ้าอยากทำให้ถูกเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยเครียดทันทีเลยกลายเป็นอัตตกิเลมัฏฐานุโยคทันทีเลยกามสุขาริกานุโยคเนี่ยพวกรักชั่วอัตตกิเลมัฏฐานุโยคพวกรักดีรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาอะไรหนักกว่ากันระหว่างจั่วกับเสาพูดยากนะมันก็หนักทั้งคู่รู้จักจั่วป่ะเนี่ยสามเหลี่ยมข้างบนหน้าข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่เล็กนะรู้สึกนะรู้สึกถ้าเข้าตรงนี้ได้นะการภาวนาที่เหลือจะง่ายละมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นแต่ไม่ยากเลยที่คนตื่นแล้วนะจะแยกธาตุแยกขันธ์เห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ถ้าเห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ได้แล้วก็ไม่ยากหรอกที่จะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ถ้าไม่เห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไม่มีทางบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ถ้าจิตไม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่สามารถจะเห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ได้เพราะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจอันนี้เป็นกามสุขาริกานุโยคมีกายก็เพ่งกายมีใจก็เพ่งใจอันนี้เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่สามารถรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นถ้ารู้กายอย่างที่กายเป็นนั่นเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์รู้ใจอย่างที่ใจเป็นเป็นไตรลักษณ์งั้นต้องรู้เนี่ยเป็นทางสายกลางนะแล้วก็จะเดินปัญญาต่อได้ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวจะโมโหหิวนะ